Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүген Татарстан хөкүмәте йортында прокуратура хезмәткәрләренә Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләре һәм ведомство бүләкләре тапшырылды. Чара Россия прокуратурасы төзелүгә 299 ел һәм Россия Федерациясе прокуратурасы хезмәткәрләре көнен бәйрәм итүгә багышланган иде. Тонданада Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңниханов, Татарстан Республикасы премьер-министры Алексей Песошин, Татарстан Республикасы прокуроры Илдус Нәфыйков катнашты. Прокуратура бер урында гына тормый, һаман үсү Эшне камилләштерү буенча күрелә торган чаралар прокурор күзәтчелегенең нәтиҗәлелегенә уңай йогынты ясый. Хокуклары республика прокуратурасы тарафыннан якланган гражданнар саны арта бара. Узган 2020 ел безнең барыбыз өчен дә җиңел булмады. Җәмгыять моңарчы билгеле булмаган вәзгыять белән очрашты. Бу шартларда барлык идарә органнары өчен мөһим бурыч эпидемиягә каршы көрәш һәм гражданнарның төп социаль-икътисади хокукларын, җәмгыять һәм дәүләт мәнфәгатьләрен саклау булды диде. Рөстәм Миңниханов. 2020 елда прокуратура хезмәткәрләре тарафыннан закон бузуның меңләгән очрагы тамырдан бетерелгән, җинаятьләр һәм хокук бузулар белән көрәшү эшчәнлегенә уңай йогынты ясалган. Республика халкы тормышын тотрыксызландыруга юл куелмады. Хезмәт базарында җитди проблемалар булдырылмады. Икътисад, бизнес, дәүләт һәм муниципаль органнарның нормаль эшләве тәэмин ителде, дип ассызыклады Рөстәм Миңниханов.
Хөрмәтле Прокуратура органнары хезмәткәрләре, мөхтәрәм ветераннар, сезне чын күңелдән һөнәри бәйрәмегез белән котлыйм. Сезгә хезмәтегездә һәм шәхси тормышыгызда зур уңышлар, саулык, сәламәтлек, имин тормыш телим. Бәйрәм белән, с праздником вас.
Татарстан премьер-министры Алексей Песошин республика халкын Россиядә прокуратура хезмәткәрләре көне белән котлап, Россия прокуратурасының закон өстенлеген, ил халкының конституцион хокуклары һәм ирекләге үтәлешен тәэмин итү бурычын ышанычлы итеп раслауын искәртте. Иң катлаулы вакытларда да прокуратура хезмәткәрләре һәр чакта үз эшенә тугры, гадел булды. Туган илгә һәм халкыбызга намус белән хезмәт итте, диде Песошин. Соңгы тәүлектә Татарстанда коронавирусның 89 очрагы ачыкланган. Пандемия башланганнан бирле 14362 авыру очрагы теркәлгән. 11000-нән артык кеше сәламәтләнгән. Соңгы тәүлек эчендә 20 пациент терелгән. Татарстанга коронавируска каршы 12500 доза вакцина кайткан. Бу хакта Республика министрлар кабинетында узган брифингта Татарстан сәламәтлек саклау министрының беренче урынбасары Альмира Башев әйтте. Ул вакцинаның 2 компоненттан торганын искәртте. Беренчесеннән соң 21 көн узгач икенчесе кертелә. Бүген вакцинация темпы югары түгел, 57 вакцина пункты оештырылган, диде Альмира Башев. Аның сүзләренчә, февраль азагына кадәр республикага 120500 вакцина кайтар. Бу гамковидвак, яки спутник В вакцинасы. Роспотребнадзор хезмәтенең Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе Марина Патяшина әйтүенчә, вакцинация беренче чиратта медицина, мәгариф оешмалары хезмәткәрләренә, хроник авырулары булган барлык 65 яшьтән өлкәннәргә, күп функцияле үзәкләрдә эшләүчеләргә, хокук саклау органнары вәкилләренә, волонтерларга һәм хәрбиләргә үткәреләчәк. Коронавирус пандемиясе хезмәтләренең проактив төрләренә күчүне тизләтте. Әйтик, 2020 елда Татарстанда СНИЛСны һәм ана капиталын дистанцион рәвештә рәсмиләштерү мөмкинлеге барлыкка килде. Бүген Россия Пенсия фондының Татарстан Республикасы буенча бүлеге идарәчесе Эдуард Вафин 2020 елда башкарылган эш нәтиҗәләре буенча координация советының киңәйтелгән утырышында шулай дип белдерде. 2020 ел иң авыр елларының берсе, ныклыкка сынау булды. Әмма кыйынлыклар Пенсия фондының Татарстан Республикасы буенча бүлегенә үз функцияләрен башкарырга кмашауламады. Пенсия фонды сервислары республика территориясендә проактив нигездә эшли башлады. Хәзер республика халкына пенсия һәм пособиеләр дистанцион рәвештә күчерелә. Элегрәк билгеләнгән пособиеләр озайтыла. Бүген безнең белгечләр яңа туган сабыйларга СНИЛСларны ана капиталын дистанцион рәвештә рәсмиләштерергә һәм башка хезмәтләр күрсәтә, диде спикер. Узган елда Пенсия фондының Татарстан Республикасы буенча бүлеге тарафыннан Татарстан халкына электрон формада 402000 хезмәт күрсәтелгән. Бу 19 елга караганда 33%-ка артыграк. Татарстанда яңа ел каникулларында 13 мең бала мәктәп яны лагерьләрендә ял иткән. Бу хакта Татаринформда узган матбугат очрашуында Россия кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше минлек өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе урынбасары Любовь Авдонина хәбәр итте. Роспотребнадзор хезмәткәрләре балалар ял итү урыннарында тикшерүләр үткәргән. Хокук бозулар ачыкланмаган. Лагерьләрдә яңа коронавирус инфекциясе йоктыру очраклары теркәлмәгән. Бу атнада 16 гыйнварда Татарстан башкаласында Казан дәүләт циркының яңартылган аренасында ел саен үткәрелә торган Манзара спорт музыкаль премиясен бирү узачак. Биредә татар эстрадасы артистлары концерты һәм көрәш буенча ярышлар була. Манзара спорт премиясе чемпионы исеме өчен Татарстан Республикасы районнары, шәһәрләре, Сабантуй батырлары, Россиянең һәм дөньяның иң яхшы көрәшчеләре чакырылган дип сөйләде Татарстан спорт министрының беренче урынбасары Хәлил Шәйхетдинов.
Соңгы елларда безнең республикада бик күп төзелеш бара спорт өлкәсендә. Узган елда без инде бик күп спорт кромларын тапшырдык, 7 миллиард сумлык безнең объектлар төзелде. Аның күбесе инде без сарайлары, йөзү бассейннары, универсаль комплекслар. Шуңа күрә зур кискенлек бара балаларның бүген спорт секцияләренә язылуы. Шуңа күрә минем күңелләнендә бер хисләр йөри, татар көрәше артта калмасын иде, чөнки бүген һәр бер әтиене бирәсе килә инде. Хоккей уеннарына, волейбол уеннарына, йөзү төрләренә бирәсе килә. Үзебезнең көрәшне саклап калуга менә шундый зур бәйгеләр. Беренчедән инде минем аның дәрәҗәсе тагын да күтәрәсем килә. Призовый фондлар да зур булыр дип. Рәхмәт бүгенге көндә безнең президентыбыз Рустам Нургалиевка ул проектны поддерживает итте, һәм аңа ниндидер финанс чыгымнары бүленеп бирелде. Киләчәктә уйланасы эшләр бар. Ул проект бик кирәкле. Элелектән без беләбез, төрле китаплардан, фильмнардан карап, Сирек аренасында көчле, куатлы ирләребез чыгыш ясаган, алар жонглировать иткәннәр, кемдер гер белән, кемдер бүтән төр көрәш күрсәтеп, татар егетләре татар көрәшен күрсәтергә бер дигән арена. Шуңа күрә шанам киләчәктә тагы да әле кеше йөри дигән. Башлангычы дөрес, инде без аңа сумо кебек тамашачыларга инде кызыклы булсан дип бүтән төрләрендә кертәбез. Анда Салават Закиевич тә менә Фатхудинов тә катнашам дип әйтте. Яшь җигитләребез бик теләп киләләр, ул бер зур проектка әйләнер дигән өметтә яшим.
Бүген 12 гыйнвар көнне Ак Барс хоккейчылары Казахстанның Нур-Султан шәһәрендә уйный. Барыс Ак Барс матчы бүген 16 сәгать 30 минутта башлана. Һава торышы турында. Иртәгә 13 гыйнвар шәршәмбе көнне Татарстанда алмашынучан болытлы һава, явымсыз диярлек, көнчыгыштан талгын җил. Һава температурасы төнлә һәм иртән 27-32, көндез 20 градустан 26 градуска кадәр. Юлларда бозлавык.